Привіт! Мене звати Альберт Цукренко. Це черговий випуск подкасту «Анзіп», подкасту, де ми з командою Суспільного буквально розархівовуємо колосальні архіви українського радіо, десятки й десятки років музики. Нашу музичну спадщину треба, по-перше, пропагувати в Україні і у світі прямо зараз, а по-друге, з нашим музичним минулим треба розбиратися, що в ньому є питомо нашого, що нав'язане, що морально застаріло, а що варте того, щоб взяти його і нести у майбутнє, вплітаючи його в нові музичні твори, поєднуючи з новими музичними формами. Це все стосується різних жанрів – і академічної музики, і народної, і так званої легкої популярної. І сьогодні я з моєю гостею хотів би поговорити на таку, можливо, несподівану тему, як еротика і секс в популярній музиці. Еротичність як в змісті пісень, так і в образі виконавців. Привабливість поп-співаків і співачок, в тому числі і те, що ми називаємо сексуальністю, сексапільністю, як не крути, завжди була важливою складовою успіху. Але це все про сучасність, так? Не про Радянський Союз. З одного боку, те, що в Радянському Союзі нібито не було сексу, спростовується самим фактом моєї, наприклад, появи на світ. Але тоді це все відбувалося під ковдрою, з вимкненим світлом. А в популярній культурі зрілого, забронзовілого Радянського Союзу, частиною якого була Україна, ну, про який секс, про яку еротику може йти мова, правда? Ми ж знаємо про цензуру, про те, як контролювався зовнішній вигляд співаків і музикантів, зачіски, одяг, макіяж, манера поведінки на сцені. Жодна крапелька сексу не мала шансів потрапити в кінцевий продукт – пісню, концерт, музичний телефільм. Правда? А от не факт. Сьогодні ми почуємо кілька пісень, записаних 50 і більше років тому, але які звучать сміливо навіть зараз. І обговоримо почути, а також поговоримо про цей аспект вже сучасної української поп-культури з Ярославою Кравченко, телеведучою, керівницею «Дикого театру» і, що важливо саме в контексті сьогоднішньої теми, співавторкою «About» – YouTube-шоу про секс і стосунки. Привіт, Ясю.
Привіт.
Як ти сьогодні спала?
Сьогодні дуже добре. Відкрила, провітрила вікно на ніч, вчора почитала рекомендації, як заснути, і тому все, дякую.
А я сьогодні спав погано, і мені снилося, ну, зокрема, стільки всього вирізлося, але був такий епізод, мені снилася дівчина, молода дівчина, красива така, з такою величезною дірою, такою норою в животі, отут у себе, і там жив сом.
О, Боже.
Його треба було годувати. І я думаю, що це якось все-таки пов'язано з нашою темою сьогоднішньою, що я просто вчора про неї думав, і от таким от чином вона у мене в голові якось отак от мутувала. Власне, тема секс і еротика в українській популярній культурі. Почнемо з витоків. Спочатку. Про що ти думаєш, коли чуєш слово «естрада»? Перша асоціація.
Я думаю чомусь про Софію Ротару.
Про Софію Ротару. А яку ти її одразу уявляєш? Молоду чи таку, яку вже ми застали в свідомому віці?
Я, мабуть, більш зріло.
Зріло, так. Угу. Ну, тобто таку вже пізню естраду, таку пострадянську, шлягер такий, так. Ну, взагалі, естрада таке в наших широтах, в нашій країні вже має такий трошечки одіозний присмак, так, слово?
Слово так, ну я от ти сказав слово «естрада», і в мене нічого хорошого. Перше мій мозок не видав, потім вже завдяки тим знанням, які отримались в останній часті, розумієш, що естрада – це ще й пласти хорошої музики, так, так. Але перша асоціація естрада…
Бачиш, зіпсоване, як слово «шансон» зіпсоване французьке, так, і естрада зіпсована більш пізніми версіями цього жанру. Я зростав під звуки української естради на радіо 80-х. Ти сильно молодша за мене. Коли ти вперше звернула увагу на поп-музику і, зокрема, на співаків, ну, і співачок?
Я точно пам'ятаю ранки, коли прокидалася до школи і коли працював телевізор. І спочатку це була програма «Біс», якісь рейтинги музичні були, якась десятка. А далі я точно пам'ятаю, якщо про українську музику говорити, то це, звичайно, територія А. Це те, що саме... От мій відлік української музики, він почався саме з території А.
А коли ти відчула вперше, ну, якусь, я не знаю, сексуальну вібрацію від споглядання якогось співака чи співачки? Чи фігурували коли-небудь, я не знаю, в сексуальних фантазіях твоїх юнацьких чи в більш дорослих, зрілих якісь діячі шоу-бізнесу, співаки, працівники естради?
Я про це сьогодні цілий ранок думала. Я зрозуміла, що перший спогад, що в мене фігурували як сексуальний об'єкт, це був костиль з Баффі.
Що це?
Баффі, винищувачка вампірів, був такий серіал, і там був такий блондин-костиль. І він мені дуже подобався, він мені снився в моїх перших еротичних снах. А щодо української музики, я розумію, що мене в той момент все-таки навколишньої сірості більше приваблювали виконавці, які якось були дивні чи намагались якось виділятись. Тобто для мене, наприклад, рольовою моделлю в такому формуванні в тому віці це була солістка гурту «Аквавіта». Тобто це було цікаво ще спостерігати. Я пам'ятаю гурт, Боже, «Ігрушки». Я, мабуть, їх сприймала не з точки зору дійсно музики, а з точки зору яскравості персонажів, так, як їх вдягали, тому що це було, типу, українське, яке має бути доступне тобі, і ти вже, коли йдеш це з мамою на базар купувати шмотки, то ти вже можеш собі подивитися і думати про цю пов'язочку, як, знаєш, з павуком на лобі, як у «Аквавіти». Так, чи, наприклад, зев'йоз, коли вони почали якісь костюми вдягати яскраві, це було теж дуже виділялося на фоні тої сірості.
Ну так, африканська гамма оця у Мирослава була.
Так.
А естрадні виконавці ніколи тебе не тригерили з точки зору от якоїсь такої сексуальної, еротичної?
Ні, але зараз я розумію, що точно у кого були тексти чи підтексти, які точно могли чіпляти, просто вони були для дорослих, да? Вони не були для підлітків. Це той же Пономарьов, і я сьогодні опитувала зранку підписників, у мене розділилася жіноча аудиторія на дві частини. Одна, що це Юрко Юрченко, романтичний герой.
Довговолосий.
Друга на Пономарьова, на герой вже не романтичний. Ну, романтичний, але більш такий дорослий. І, звичайно, Ель Кравчук дуже тоді виділявся і творчістю, і образами, і стражданнями. Тобто для підліткового віку Ель Кравчук, мабуть, більше відгукувався, тому що в нього було більше душевних страждань.
Так.
Це можна було покласти на свої події в житті.
І він сам такий драматичний максимально в виконанні своєму сценічному, да, в образі.
Так, і кліпи, які тоді були. Ну і, звичайно, якщо говорити про жіночу аудиторію, це Ірина Білик, яка навіть зараз, я розумію, що я передивляюся кліпи Ірини Білик, і вони досить стильні, і там вже закладена така еротика, ну що немає майже естрадної порнографії, яка нахлинула потім в 2000-х,
так, коли
важко було взагалі розрізнити людей між собою, вони були дуже шаблонними і навпаки намагалися відповідати цим шаблонам, то Ірина Білик, ну от в цей період 90-х вона відрізнялась теж.
Ну, це вже незалежна Україна. А от радянська естрадна музика, що ти думаєш про неї? Ти чула щось таке, ти бачила щось таке еротичне, сексапільне, не знаю, в тодішній музиці?
От я зараз передивлялася фотографії, передивлялася якісь відео, які є. Я розумію, що це, ну, мабуть, що ти мені розкажеш. Мабуть, це цензурувалося, тому що будь-яких проявів взагалі живої людини не було відсутнє. З іншого боку, якщо ми говоримо про цей період, який мене дуже надихнув, коли я його вивчала, тому що він долітав знову ж таки від тих співаків, які там трохи їх випустили на екрани. Але якщо говорити про період «Червоної рути» і співаків, які народжувались там, для мене суперсекс – це сестричка Віка. От я просто розумію, що я віддивлялася ті записи, які доступні, і, власне, її поведінка, ті відео, які є, це така агресивна, бунтарська, да, сексуальна така енергія. Миколайчук, я думаю, що для багатьох фетишистів, які собі в цьому не зізнавалися, теж міг би бути зіркою.
Насправді, от сексуальність, сексапільність в радянській українській музиці – це така була підводна течія. Це мова, яку треба було вміти розшифрувати. І я зараз хочу з тобою послухати пісню, до речі, написану для театру. Це пісня «Червона троянда» театрального режисера і композитора Анатолія Горчинського, написана аж у 1959 році. Вперше її заспівала Валентина Купріна, і це таке було естрадне танго. Але в архіві Українського радіо я знайшов виконання, яке не чув раніше. Це досить свіже виконання 2010 року. Давай послухаємо його, воно дуже гарне. Виконують тріо бандуристок Академічного оркестру народної та популярної музики Національної радіокомпанії України. Уважно. «Червона троянда» у виконанні тріо бандуристок у складі Тетяни Маломуж, Катерини Коврик і Ольги Черній. Чудові голоси. Ясю, що ти чуєш в тексті цієї пісні?
Я чую розповідь про секс не по любові, так, про втрату цноти, так, і про абсолютно це рішення, що не дочекалася, люблю іншого, так, але тобі воно не потрібно.
Так, так. Тут є два персонажі чоловічого роду. До коханого вона звертається на «ти», до стороннього чоловіка на «ви», так, і вона просто віддає цноту або, ну, скажімо так, інтимний простір, віддає людині, яку не кохає, тому що кохана людина знехтувала цим даром. Бачиш, 1959 рік, і цю пісню люди слухають як просто як красиву пісню про троянду.
Ну, да. Ну, знаєш, ми нещодавно спілкувалися, до речі, в одній компанії про дешифрування українських народних пісень. Mm. Я думаю, що ти про це говорив і не раз, але дуже цікаво, що ти елементарно там підставляєш замість слова «кінь» слово «піструн» і просто по-іншому і розкладається вся додаєш, драматургія, по-іншому так, так розкладаються сюжетні лінії, там, чи замість калини ти знову ж підкладаєш цю дівочу цноту, і так, по-іншому щитуєш всі ці пісні.
Абсолютно, цього було дуже багато в нашій народному фольклорі. Як тобі здається, наше суспільство, воно патріархальне чи ні? От зараз.
Як тобі краще думати? Ну, дивись, звичайно, вид патріархального суспільства ми підтримуємо, і багато дуже стереотипів, які роками насаджували, щоб його підтримувати, але все одно мені здається, що всередині діючий у нас все-таки більше матріархат.
Так, так, так. Я, власне, з тобою абсолютно повністю згоден. Мені здається, що от, ну, що ця патріархальна форма і матріархальний зміст, тобто ритуали зовнішні всі, які мають бути в патріархальному суспільстві, а внутрішній зміст ось такий, як ти сказала, причому це було давно, і це ще ось ми беремо народну музику, там 200-300 років тому було так само.
Що цікаво, що в цій пісні, що якщо згадувати знову ж таки фольклорну чи народну музику, в нас все одно присутнє, я собі такий акцент відмітила, в нас все-таки присутнє оцей вибір жінки, і воля жінки, що вона обирає, кому віддати червону троянду. Так? Тобто є якась все-таки між статями ось ця повага, угу, і в нас не так багато пісень, які б змальовували насильство. Ну, тобто ми говоримо про те, що цей матріархат і повага до жінки, і коли жінка вирішує, з ким бути, вона все-таки присутня. Не дивлячись на загальний суспільний
Так, церемоніал такий, угу, патріархальний, так. Є пісня, знову ж таки, вертаючись до радянського періоду, є пісня, яку виконували Віа Ватра і Віа Арніка. Я поки що не знайшов цей трек саме в архіві Суспільного, але він є на публічних платформах. Я його можу наспівати, якщо ти не проти.
Давай.
Як я спала на сені. Як я спала на сені, прийшов до мене шалене. Продовжую. Воно мене не з'їло. Лемя в личко вкусило. Остальное, як казав один, додумайте самі. Це середина 70-х, і це звучало, абсолютно була легальна музика. Я не розумію, де ті цензори? Чим вони слухали?
Я думаю, що просто семіотика тоді була відкинута. Слава Богу, що слухали так. У нас би зараз би не було цього скарбу. Але з іншого боку, а де не як в піснях можна було би розказувати ці історії? Тобто, якщо ми говоримо про пісні, цензурувалися, але вони, можливо, менше цензурувалися, ніж книги, ніж
там,
кіно.
Там все просто, або видно, або не видно.
І я ж кажу, круто, що в піснях проскакувала дух.
Так, і от, говорячи про пісні, для програми я обрав один із тих треків, один із тих пісень народних, які виконували українські віа в своїх обробках, і в яких дуже багато цього. Угу. Просто є великий вибір. Я обрав «Коло млина калина» «Вя візерунки шляхів» 1975 рік. Слухаємо.
ваше, старому женитись. Ой, прийди, молодче, до моєї хати, потопчи, молодче, подрягую м'яту.
Ой, прийди, молодче, до моєї хати, потопчи, молодче, кудрявою м'яту. От так, до речі, про цензорів. Пам'ятаєш Національну комісію з питань захисту суспільної моралі?
Так, так.
Так, вона ліквідована в 2015 році. Мораль загинула в Україні.
Боже, це що, ми вже 10 років без моралі живемо? А моральні?
Так, так, абсолютно. Взагалі, чи потрібна суспільству мораль? От моральні обмеження, зокрема в популярній культурі.
Слухай, я дуже багато зараз думаю в контексті боротьби нашої з корупцією, і коли ти спілкуєшся з різними людьми, дізнаєшся їх думки з цього приводу, більшість приходить до того, що завадити корупції може тільки доброчесність. А доброчесність, як поняття, це те, що ти робиш чи дозволяєш собі робити той момент, коли на тебе ніхто не дивиться. Це із розряду моральних принципі, так? І існує там доброчесність академічна, доброчесність, які мають відповідати держслужбовці, і доброчесність як не риса, а як, скажи, аспект, який в тебе є завжди, так? Яким ти перевіряєш свої дії, і який має бути прямо з дитинства виховуватися, щоб воно ось було. І тому, коли ти бачиш, ось тут от крадуть гроші, а тут є духовно-моральне поняття доброчесність як принцип, то тоді в цьому аспекті так, нам потрібні принципи, на яких ми робимо акценти. З іншого боку, як складати перелік принципів і яким має відповідати людина – ось тут от питання, що з одного боку це занадто тому, що вони цензурували і не пропускали, можливо, хороші матеріали, там фільми, музику.
За якоюсь формальною ознакою.
За формальною ознакою, так? З іншого боку, без духовності зараз і без принципів, яких ми всі притримуємося, цінностей як нація, ми не закінчимо наше формування.
Ну, просто слово «духовність», бач, воно так само, як шансон, багато в чому зіпсуте тими людьми, які ним зловживають, тому воно одіозне, і одразу починаєш думати, як його прилаштувати до власного світогляду. Да?
Я маю тобі зізнатися, тільки в тебе це можу сказати, що насправді отим от поганим шансоном, да, я не кажу про класичний французький чи послідовників, поганим шансоном було зіпсоване моє дитинство. І якщо на початку цього очищення, грубо кажучи, коли ми зрозуміли, що нам треба все російське повикидати зсередини себе, а це частина, ну, Аквавіто, це прекрасно, там, Грінгрей, це прекрасно, там, Мертвий півень, це прекрасно. Але все одно більшість музики, яку я слухала, вона була російською. Тобто зараз треба викинути повністю всю Земфіру з голови і все інше. І якщо мені з цим вдалося подолати оцю попсу в голові, на якій я росла і страждала, то теж я не можу виконати з голови, і я не знаю, що з цим робити. Я знаю майже всі тексти Михайла Круга. Уяви цю травму. Це звучало в машині у батька, от коли я була прям маленька-маленька. І я така, за що? І я не можу, ну, почистити цей кеш, коли ти, знаєш, так глибоко, я не знаю, так, це вже тебе до психолога, і ти, будь ласка, на що я знаю ці тексти.
Так, це просто в такому віці, коли всотується намертво на все життя. І це ж сильні враження. Знову ж таки, там така лексика, такі образи, що це неможливо забути.
Ну, там драматургія ж кожній пісні. Я така от думаю, я вже не можу поставити це питання своєму батьку, тому що він помер, але поруч з цим стояли платівки, тобто в гаражі були платівки, які я залазила, ставила, слухала. Окей, там був теж набір естради радянської, але, слава Богу, там і якісь, не знаю звідки тоді, але вони потрапили в моє маленьке село. І Депеш Мод були, які можна було там, типу, тут тебе Леонтів, Пугачова, і тут раптом Депеш Мод. Але в голові залишився оцей шансон поганий російський, і я страждаю. Але тепер мені легше, я зізналась. Може, я не одна, напишіть в коментарях. То ще травмований.
Добре, я тоді, але верди, я камінаут від мене, я слухав в дитинстві касету з альбомом Джигурди про катастрофу на Чорнобильській АЕС. І це були а-ля дуже гумористичні пісні про те, що ми козаки, там не боїмося. Він же українець, киянин. І це був дуже дивний шансон, я недавно його переслухав. Це шансон, ну, таким суржиком про ЧАЕС. Я читаю опис чоловічої версії YouTube-шоу About. Про токсичну маскулінність, мастурбацію, шлюб, ЛГБТК+, емоції та ментальне здоров'я, секс, зраду, залежності. Це все от, надзвичайно актуальні теми, бо ну, в цьому, в тому числі, складається наше життя. Але цього нема в сучасних українських піснях. Ну, крім там маргінальних а-ля Хамерман знищі віруси, ну, практично немає. От про це не співають.
Угу.
Цього дуже-дуже мало в популярній музиці. Тому що в популярній музиці цим темам не місце, чи тому, що ми цнотливі?
Ти знаєш, мені здається, треба мати талант, щоб написати попсову пісню і зачепити ці теми. З іншого боку, я зараз більше йду, ну, слухаю якихось виконавців або які, ну, дивних, скажімо так, виконавців, яких там породжує чи виносить хвилею той же TikTok. І є, наприклад, Кажанна, у якої є пісня про аб'юзивні стосунки, вона дуже качає. Тобто це навряд чи стане найближчим часом рівня Дорофієвої, яка може через свої пісні передавати нормальні меседжі. Угу. Да? Але я розумію, що є люди, які співають на теми там, ментального здоров'я, зрад, емоцій, переживання їх, наприклад, під час війни, тих же аб'юзивних стосунків, про яких ми говоримо там, ну, лише останніх 5 років голосно достатньо. Да?
Так.
Але це є в творчості вибіркових виконавців.
Наймолодших, я б сказав.
Наймолодших,
ті, хто вже зростали, скажімо, ну, в цій бульці, де якась уже нова етика з'явилася, оці всі терміни, про які ми говоримо.
Отже, те, що я тобі казала, що дивлячись на Пономарьова, коли я була підліткою, так мені не відгукувалися його те. Звичайно, там є пісня про нерівність, він там багатий, вона бідна, любить збирати квіти, і от вони зійшлися, це якась історія попелюшки і всього іншого, так? Але в той момент точно не було текстів, які б відгукувалися підлітковому мозку. Тому з'явилася там Земфіра. Зараз я заздрю підліткам і людям там 20 до 30 років, тому що є творчість, яка може відобразити твій стан і так, тими так. словами, які для тебе будуть зрозумілі, так, і так. які будуть лягати тобі. Тобто вона буде творчість, яка підтримує.
Так, не абстрактні красивості, от про що має начебто бути поп-музика. Так, да, на Заході є взагалі цілі жанри, де це все, вся ця сфера називається прямим, ну, прямими словами, навіть грубими, ну, скажімо, в репі американському. А у нас от, реп досить, до речі, цнотливий. От, на відміну від деяких інді-поп-виконавців, от, як Кажана ти назвала, реп у нас такий якийсь він...
Він наче, знаєш, ну, якщо говорити про український... Ну, він соціальний. Це факт.
Угу.
Якийсь час було зрозуміло, що він такий направлений на навчитися читати. Чисто технічно.
Угу.
Потім був період, коли видно було, що реп-виконавці намагаються один від одного якось відрізнятися, щоб їх відрізняли, так? Але ти правий, текстів, окрім соціальних і соціально-патріотичних, угу. досить мало. Так. А, до речі, до інді-поп ну, в цьому році Мегого віднесло ту ж Лілу. Я дуже люблю її тексти. Вони це хороші тексти.
І це класний приклад переходу на українську мову і без втрати
якості.
Гостроти тематики. На Заході популярних співаків, от вертаючись до шоу-бізнесу, так, до поп-музики, співаків, акторів, ну, а також ну, деякі бренди, зокрема спортивні, все частіше критикують за вияви відвертої сексуальності. Як тобі здається, це куди це йде? Це здорова тенденція чи не здорова?
Якщо говорити з точки зору нашого суспільства, ну, по-перше, я дуже рада, що в нас вже є заборона на об'єктивацію жіночого тіла в рекламі, в зовнішній і не зовнішній. Мене щиро радують ці срачі, які виникають з приводу, коли якийсь бренд випускає кампанію і там явно жіноче тіло використовується як об'єкт, дуже швидко можна перевірити, чи ок, чи не ок, щось з реклами. Дуже швидка перевірка, рекомендую всім. Це якщо ви бачите рекламу і замість жінки підставляєте в неї там знайомого чоловіка чи себе, чи ок це буде виглядати. І тоді це перша ознака, чи є там об'єктивація, чи ні. З приводу використання тіла, я сказала, з приводу того, що в нас був такий великий етап в поп-музиці, саме в поп-музиці, де були просто суцільні співаючі ляшки.
Угу.
Ну, згадаю, було б
пишні
час.
Пишні труси, власне, як сам термін, як,
так, як втілення квінтесенцію цього всього. Ну, просто в якийсь момент я не пам'ятаю обличчя. Ну, музика була одноманітна дуже. Всі як під шаблон зроблені і обличчя, і знімалися кліпи. Це, хоча, можливо, це було б гарним тлом для того, щоб вистрелювали якісь інші одягнуті виконавці.
На контрасті чисто.
Я за те, щоб була повага, часто в боротьбі за рівність і за повагу інколи вживаються надмірні міри, скажімо так. Але згодом це дає баланс. От чому справа, що будь-яка боротьба – це спочатку надмірні трохи міри.
І от у світлі цього, як ти вважаєш, секс-символ – це, ну, грубо кажучи, легітимний термін з точки зору, ну, твоєї власної етики? Сприймати людину публічно як сексуально привабливий об'єкт – це природно чи це неправильно?
Ну, слухай, ми ж сприймаємо всіх людей, як ми оцінюємо людей, як не крути, ти бачиш людину, ти зразу її оцінюєш. Тобто не може просто чиясь дупа стати провідником думок інших людей. Тобто за цією оголеною дупою мають стояти цінності, яких притримується людина. Тому зараз подивись знову ж на кейс тієї ж Білі Айліш. Вона спеціально приховувала свою фігуру,
так, так.
Приховувала, що в неї є груди взагалі. Тобто, да, спеціально для того, щоб на неї не звертали увагу, щоб не опопсити її тим, що вона пішла шляхом там своєї зовнішності. І це класний приклад, як вистрелює музика через тексти, через стиль, через якість, а через, не через...
Через особистість.
Через особистість, а не через оголеність. Тому зараз, якщо говорити і про музику, про якісь символи, які ведуть за собою, це все-таки це не просто про тіло, це про цінності, які транслює людина.
І вертаючись до української естради, до того, що ми почали, її високих зразків 70-х років, знаєш, от є втрачені мистецтва. Наприклад, ну, вважається, що скульптура часів там давньої Греції, давнього Риму, от її вже неможливо перевершити, там, чи живопис Ренесансу, так? Ну, цим уже просто ніхто не буде займатися, бо це потребує настільки великих і багаторічних зусиль, що просто вже це ніхто не візьметься і не зможе так зробити. І от з класичною естрадою мені здається, що теж втратили дещо, от знаєш, красу мови, красу алегорії, такого іносказання, мову романтики. Як ти вважаєш, шкода цього чи ні?
Шкода, але у нас залишилась мова. Більше того, от той момент, коли Совок знищував українську мову і робив, ну, прибирав ті слова, які сильно відрізняли нас від російської.
Стандартизував за російським стандартом.
Зараз у нас вже є можливість всі ці слова діставати, вони не зникли, діставати і використовувати знову ж у текстах. І це, наприклад, я часто читаю вірші Іздрика зі словником.
Угу.
При тому, що специфіка віршів лінгвістики Іздрика, вона особлива. Так? Там немає тих втрачених українських слів, хоча теж є, але не здебільшого. І так само зараз це така, знаєш, криниця, яку можна відкопати, і звідти буде ти гарна, прохолодна, чиста вода, черпати оці гарні слова і популяризувати їх. То це не те, що вмерло. Можна позаздрити алегоріям, але знову ж таки, алегорії, які використовувалися з цих пісень, які ми, наприклад, слухали. Ну, не те, щоб вони зараз дуже завуальовано звучать, з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що це все одно це був обхід цензури. І якби співалося, я тобі віддала свою цноту, а не червону троянду, це б не було поетично, це б не чіпляло. Тобто зараз мені здається, що ці слова якраз можна використовувати. Чи потрібна нам алегорія? Ну це ж поезія.
Так, так.
Тому так. Навіть якщо в нас немає заборон на використання моїх улюблених розкішниця і піструна, ну тобто не обов'язково співати про кохання і секс,
буквально,
використовуючи назви статевих органів.
Добре, чудово, дякую тобі.
Ми не будемо ще слухати якусь пісню?
Ми будемо. Я хотів поставити наостанок ще одну архівну пісню з еротичним підтекстом. До речі, більше культової музики, що сформувала українську націю, шукайте на Радіоточці. Радіоточку можна слухати онлайн у застосунку Суспільне радіо та на сайті ukr.radio. Отже, пісня «Несла дівчина воду» у виконанні Віа Водограй, 1983 рік. Ой, у лузі біля тину цілував козак дівчину, ой-ой, ай-ай, цілував.
На зустрічі козаченько, дай води напитися.
Дякую, що були з нами. До наступної зустрічі в подкасті «Анзіп».
Cheers!